Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Od vikenda obvezne maske tudi na odprtih javnih prostorih z veliko ljudmi.
V petem protikoronskem paketu predvidoma dodatek za zdravstvene delavce in podaljšanje čakanja na delo.
Roglič in Pogačar v skupnem seštevku zanesljivo na prvih dveh mestih.
Vreme pa padavine bodo povsod ponehale, jutri se bo postopno zjasnilo. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Epidemiološke razmere se ne izboljšujejo, število okužb ob številu testiranj narašča. Teh je bilo danes več kot 3000, pozitivni so bili 104 ljudje, umrl je en bolnik s COVID-19. Število aktivnih primerov okužb je prvič preseglo 1000. V bolnišnicah se zdravi 62 bolnikov, od tega jih 11 potrebuje intenzivno zdravljenje. Vlada se po besedah uradnega govorca Jelka Kacina zaveda, da je za upočasnitev širjenja okužb nujno zmanjšati število medsebojnih stikov povsod, kjer je to mogoče brez hujših posledic za življenje in delo. Na seji je vlada tako sprejela več ukrepov. Od konca tedna bo maska obvezna tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi. Nositi jo bodo morali tudi učenci od 7. razreda naprej, tudi med poukom, prav tako vzgojitelji v vrtcih in vsi učitelji. Ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo zaposlenih in obiskovalcev.
Vsi s povišano temperaturo bodo napoteni na bolniško. Pristojno ministrstvo bo v najkrajšem možnem času pripravilo zakonsko podlago, ki bo omogočala kratkotrajno bolniško odsotnost do 3 dni, tudi brez predhodnega obiska pri zdravniku.
Prihodnji teden bo v veljavo stopila tudi odločitev o spremenjenem obratovanju lokalov.
Če so obratovanje gostinskih lokalov se bo omejil, predvidoma na obdobje med 6. in 22. uro.
Kacin je dejal, da vlada pripravlja še več ukrepov, če se bo število okužb povečevalo. Prav tako pričakuje, da se vse javne prireditve izvedejo brez pogostitev, saj se v praksi kaže, da se na uradnem delu udeleženci držijo omejitev, na neuradnem pa se razdalje ne spoštuje. Vlada tudi predlaga, naj sami omejimo vse nenujne stike ter da svoje obiske v trgovinah in drugih javnih prostorih načrtujemo čim bolj racionalno. Kacin je pozval, naj se ljudje pri praznovanju obletnic držijo priporočil NIJZ oziroma na jih zamejijo na čim manjše število udeležencev, če je le mogoče, pa praznovanja preložijo. Vse večje težave je tudi uhajanje okužb v domove za starejše. Vlada si prizadeva za manj okužb z več ukrepi. Domovom je za rešitev kadrovske stiske denimo na voljo 29 milijonov evrov. Hkrati pa poziva, naj v domovih ne potekajo dogodki, na katerih bi se zbralo več ljudi. O nekaterih ključnih novostih je več pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič.
Ključno je, da tiste, ki so okuženi, umakne iz doma v negovalne bolnice. V dogovoru s strokovno skupino naj bi ostali tam tja do 7 dni. Druga taka pomembna novost je, da je Ministrstvo za zdravje oblikovalo strokovno skupino interdisciplinarno, ki takoj v tem času, ko se prvi okuženi umaknejo, skupaj z vodstvom doma pogleda, kako naj se dom reorganizira, da bosta zagotovljena varnost in zdravje stanovalcev in seveda zaposlenih.
Vlada je pripravila tudi osnutek 5. paketa protikoronskih ukrepov. V njem naj bi med drugim predlagala dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s COVID-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter vnovično izplačilo temeljnega dohodka samozaposlenim. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS bo javnosti dala v pogledu smeritve in obvezna navodila, ki jih je notranji minister Aleš Hojs izdal generalnemu direktorju policije. Javno bo objavila tudi mnenje, ki so ga glede tega pridobili od Fakultete za varnostne vede, je po seji sporočil predsednik komisije Matjaž Nemec. Na dogajanje so se odzvali člani komisije Blaž Pavlin iz NSI, Monika Gregorčič iz SMC in Anja Bah Žibert iz SDS. Zadnja je izpostavila, da se članom zdi delovanje predsednika Nemca konfuzno, včasih pa vsem nerazumno.
Če bi na koncu potegnili črto, lahko ocenjujemo, da pravzaprav imamo občutek, da gre že za politične zlorabe KNOVS-a, kar je seveda nesprejemljivo.
Opozorila je na dejanje Nemca, ki na seji ni želel dati na glasovanje sklepov, ki so jih vložili člani iz koalicije. Zanimivo se je zdi tudi dejstvo, da je bila seja prestavljena na en dan pred interpelacijo ministra Hojsa, kar po njenem mnenju nakazuje, da gre za politično potezo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropski poslanci pozivajo k ponovitvi predsedniških volitev v Belorusiji. Ko se bo predsedniku Aleksandri Lukašenku 5. novembra iztekel trenutni mandat, ga Evropski parlament ne bo več priznaval na tej funkciji. Poslanci pozivajo tudi k sankcijam proti Lukašenku in drugim odgovornim za poneverbe volilnih rezultatov in nasilno represijo v Belorusiji. V ločeni resoluciji pa zahtevajo tudi kazenske ukrepe proti tistim, ki so avgusta zastrupili ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. V Združenih državah Amerike bodo čez približno mesec in pol volili predsednika države. Če je še v začetku marca kazalo na zagotovo zmago Donalda Trumpa, zdaj za nekaj odstotnih točk vodi izzivalec aktualnega predsednika Joe Biden. O temah, ki bodo določile zmagovalca predvolilni kampanji in položaju kandidatov, je za naš radio spregovoril politični analitik dr. Bogomil Ferfila. V pogovoru, ki ga je pripravil Andrej Šinko, sta spregovorila tudi o vse bolj zaostrenih razmerah v Belorusiji in možnem razvoju dogodkov.
Letošnje predsedniške volitve bodo bistveno drugačne od preteklih. Če smo v začetku marca lahko bili še prepričani o zmago Trumpa, mu je pandemija odnesla precej podpore. Kljub vsem sprejetim ukrepom, njegova administracija je za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu namenila več tisoč milijard dolarjev.
Ja, dejstvo je, da ti ukrepi, ki jih je sprejela Trumpova administracija, delujejo, vendar kljub temu se je nezaposlenost skoraj podvojila. Zlasti seveda v tistih sektorjih, ki so bili najbolj prizadeti, gostinstvo, turizem, hotelerstvo. Tu so tudi napovedi, da bo trajalo zelo dolgo časa, da se bodo te zaposlitve vrnile. Vendar vseeno pa slika Amerike v smislu epidemije koronavirusa in zlasti v gospodarskem smislu ostaja zelo negotova. Temu so se pridružili še, kot veste, varnostni nemiri v ameriških mestih in vsa ta tri področja so, jaz bi rekel, nekako neodločena v tem smislu, da po eni strani ljudje pripisujejo za stanje na teh področjih seveda predsedniku. Trump se seveda brani, da so to neki dejavniki, na katere nima vpliva, vendar, kot sem že rekel, ljudje krivijo predsednika. In seveda v tej volilni kampanji z demokratskim kandidatom Joe Bidenom se stvari še zagrevajo, kajti Joe Biden seveda direktno krivi za slabo stanje na teh treh področjih predsednika Trumpa.
V ZDA še vedno beležijo po 30 oziroma 40 tisoč okužb dnevno. Država je imela tudi bistveno slabša obdobja.
Dejstvo je, da je za Ameriko značilno, torej sorazmerno široka stopnja okuženosti, vendar precej manjša smrtnost, kot v nekaterih, na primer, evropsko najbolj prizadetih državah. Ena takšna zanimiva diskusija, ki je relevantna, torej ne samo za Ameriko, ampak pravzaprav za celoten svet, tudi za Slovenijo, je razprava o tem, koliko se bodo sploh ljudje hoteli cepiti, ko bo cepivo na razpolago. V ZDA je na primer zanimiva statistika, da pravzaprav samo neka dobra tretjina ljudi verjame, da cepivo ne bo potencialno škodljivo, ker bo prehitro proizvedeno, tako da je stopna nezaupanja do prihajajočega cepiva precejšna in torej zanimivo bi bilo videti te kazalce tudi po drugih državah, vključno s Slovenijo.
Osrednja tema te predvolilne kampanje je soočenje z novim koronavirusom. Katere druge teme lahko pričakujemo v tem finišu in kako pomembna bodo ta televizijska soočenja?
Tem je kar veliko, en je pandemija, drugo je seveda stanje gospodarstva. Zdaj zadnji podatki kažejo, da se je industrijska rast močno okrepila. Seveda to je sigurno dobro znamenje za Trumpa in seveda on upa, da bo okrevanje ameriškega gospodarstva v obliki črke V. Potem varnost v ameriških mestih je pomembna tema. Vemo, da so bili ogromni nemiri, tudi če gledamo kriminalne statistike še sedaj, torej vidimo, da so napadi, umori, posilstva, ropi porasli skoraj za polovico. Pred nekaj dnevi je bil namerni napad na dva policista, ki jih je nekdo torej skoraj smrtno ranil, tako da je stopil policijski avtomobil in ustrelil. Prišlo je, torej mislim, da do težko razumljive situacije, ko so demonstranti blokirali rešilni avtomobil, ki je ta dva policista peljal v bolnico in vpili naj umreta. Se pravi, stvari se precej zaostrujejo. In tudi tu je mnenje Američanov glede varnosti v ameriških mestih precej deljeno. Nekateri smatrajo, da bo red lahko naredil Trump, torej nekateri so pa tudi mnenja, da bo Joe Biden pri tem bolj učinkovit. Se pravi, zaenkrat je ta polarizacija med obema kandidatoma precejšnja in je težko napovedati rezultat. Druga stvar je zunanja politika, kjer vendar to je pravilno manj pomembno, torej pravzaprav na vsakih volilnih soočenjih in na vsaki volilni tekmi je zunanja politika manj pomembna. Tu je Trump dosegel pomembne rezultate in sicer priznanje Izraela prvič s strani Združenih arabskih emiratov, potem s strani Bahrajna. Jaz sem prepričan, da ostro nagovarja tudi Mohameda bin Salma, saudskega prestolonaslednika, da naj tudi Saudska Arabija prizna Izrael, vendar, če se spomnimo, napad 11. septembra 2001 so pravzaprav izvedli saudski radikalci, tako da tu je ta muslimanski kler v Saudski Arabiji zelo močan in ne verjamem, da se bo Saudska Arabija, kljub temu, da je močno amerikanizirana, odločila za priznanje Izraela. In pa seveda večna tema, ki jo bo Trump skušal izkoristiti, je seveda tudi odnosi s Kitajsko.
V Ameriki je nekako praksa, da se državljani združijo za predsednika, ko se pojavijo neke krize. Pri koronavirusu v bistvu smo videli, da je nekako prišlo do delitve. Zdaj divjajo po ZDA tudi požari, prizadel jih je orkan. Kako lahko to vpliva na izid volitev?
Ja, Biden, Trumpov protikandidat, je seveda požare v Kaliforniji izkoristil za to, da je torej poudaril, da Trump ne verjame v globalno segrevanje, da so ti požari neposredna posledica globalnega segrevanja, da Trumpu ni mar za te ekološke probleme, kajti zelene politike, okoljevarstvene politike so ena od centralnih tem Bidenovega volilnega programa. No in če govorimo o volilnem programu Bidena, je zanimivo to, da praviloma gredo vse stranke in tudi demokratska stranka v teh prvih izborih gredo praviloma bolj levo, torej zlasti demokratska stranka, medtem ko sedaj, ko je pa volilni program za vse Američane, pa grejo bolj sredinsko. Biden je pravzaprav šel sedaj bolj levo in nagovarja Američane s številnimi idejami, ki jih je razvil, torej prejšnji njegovi tekmec demokratični socialist Bernie Sanders. In to je tako na področju okolja, kot na področju varstva starostnikov, mladine, brezplačnega šolstva, razširjenega zdravstvenega zavarovanja. Se pravi, pomik Bidena je močno v levo, kar je spet vprašljivo, ali bodo to Američani sprejeli ali zavrnili. Naprimer, katoliška skupina, torej močna podporna skupina Trumpa, je Bidenov program označila kot najbolj naravnan proti življenju, zaradi tega, ker je Biden v svojem programu zagovarja državno financiranje za splave in kontracepcijo.
Mednarodno politični parket zelo zaznamuje tudi dogajanje v Belorusiji, ki jo že od predsedniških volitev, za katere opozicija trdi, da so poneverjene pretresajo protesti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprva ponudil vojaško pomoč, na to stališče nekoliko umilil in dejal, da mora Belorusija sama rešiti ta notranja trenja. Zakaj po vaši oceni spremembe tega stališča?
Torej dejstvo je, da Rusija, Kazahstan in Belorusija tvorijo nekakšno jedro te skupnosti neodvisnih držav, ki so najbolj povezane z obema tema bivšima sovjetskima republikama. Ima Rusija podpisane en kup, torej ne samo varnostnih, gospodarskih, kulturnih in vseh mogočih sporazumov o sodelovanju. Sigurno je pomembno področje tudi vojaška pomoč obema državama in seveda Putin, če bi odrekel možnost vojaškega posredovanja ruskih sil, bi prekršil te dogovore. Po drugi strani pa se Rusija in seveda Belorusija sooča z velikimi pritiski Zahoda, da naj se nekaj spremeni v Belorusiji, da naj se torej rešijo Lukašenka, ki tako postaja torej tudi breme za torej ne samo za Belorusijo, ampak tudi za samo Rusijo. Tako da tu so zlasti močni pritiski Nemčije, kajti v igri je dokončanje plinovoda in naftovoda Severni tok 2, v katerega so težke milijarde vložila ruska podjetja, sedaj pa nekateri krogi v Nemčiji pravijo, da naj se tudi zaradi zadnjih zastrupitev tega ruskega opozicijskega politika, da naj se ta gradnja prekine. In tu je seveda Rusija šipka in Putin mora seveda upoštevati tudi mnenje Zahoda, zlasti mnenje Nemčije. Tako da zaradi tega je razumljivo, da je pravzaprav Putin naredil korak nazaj.
Kljub vsemu naj bi Rusija Belorusiji pomagala s pol drugo milijardo dolarjev pomoči. Prav tako smo lahko že v Ukrajini videli ruske plačance, ki ne bi bili del uradne vojske, pa so vseeno tam posredovali. Tako da v nekem kontekstu lahko pričakujemo tudi pomoč Rusije Belorusiji.
Treba je nekaj vedeti. Glavni sektori beloruskega gospodarstva, v prvi vrsti energetski sektor, so trdno v rokah Rusov. Se pravi, Rusija ima torej ne samo neke varnostne in politične interese v Belorusiji, temveč tudi znatne ekonomske interese. In ona seveda želi, kakršnakoli oblast, bo torej zagotoviti varnost teh svojih ekonomskih naložb, tako da seveda lahko pričakujemo v primeru, če se bodo protesti nadaljevali, tudi takšne oblike ruske pomoči, torej nelegalne preko ruskih plačancev, preko ruske mafije v Belorusiji in v bivših sovjetskih republikah, kjer je ruska manjšina, je praviloma zelo močna tudi ruska mafija, tako da absolutno Rusija Belorusije ne bo izpustila kar tako iz rok.
Protesti med volitvami in Belorusiji so bili stalnica tudi na preteklih volitvah, vendar pa se tokrat zdi, da se pojavljajo v bistveno večjem obsegu tudi mednarodna skupnost, je zavzela stališče, da Lukašenko ni legitimen predsednik in se lahko bliža njegov konec.
Pretirano optimistični ne smemo biti, lejte primer Venezuele. Kljub temu, da so mednarodni pritiski, kljub temu, da se je mednarodna skupnost poenotila, da naj bi sedanji venezuelski predsednik odšel, se pravzaprav nič ne dogaja. Jaz mislim, da je Belorusija podoben primer, torej čez noč sprememb ne bo. Jaz mislim, da najbolj optimalen scenarij bi bil, če bi se Lukašenko v podpori Rusije in opozicija uspeli dogovoriti za neko mirno tranzicijo v tem predsedniškem obdobju, da se Lukašenko zaveže, da ne bo več kandidiral, da bo spustil oblast iz rok ali da se morda celo pride do nekakšne umestne vlade narodne enotnosti Lukašenko plus predstavnikov opoziciji. To bi bila nekje najbolj optimalna rešitev in za Belorusijo in tudi za neko širšo mednarodno skupnost.
Poslušali ste pogovor s političnim analitikom doktorjem Bogomilom Ferfilo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Hodite za svojim srcem, karkoli boste počeli v življenju, ne naredite ničesar, kar bi obremenjevalo vašo dušo in vest. Tako je na obisku osnovne šole Lava v Celju učence in zaposlene nagovoril predsednik Borut Pahor. Tja so ga povabili na pogovor pred Mednarodnim dnevom miru, ki bo v ponedeljek. Šolarji se je predsednik pogovarjal o vrednotah, ki krepijo skupnost, kot tudi o odgovornostih posameznikov do družbe.
Da imamo vse možnosti za nas razvoj, da imamo vas, mlade ljudi, ki ste zelo zreli, bolj kot se mi zdi, smo bili zreli v mojih letih. Mislim, da smo lahko z vsem, kar imamo, vključno z vami, z vašo generacijo, z vašimi ambicijami, sanjami, kritikami, nezadovoljstvom, porednostjo, z vsem, kar so odizraven, da vaša leta, lahko samo zelo zadovoljni.
Učenci so predsednika spraševali tudi o skupnosti in prihodnosti. Skupaj so se strinjali, da je treba skrbeti drug za drugega.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Z novim šolskim letom, ki se je na avstrijskem Koroškem začelo v ponedeljek, Mohorjeva družba iz Celovca omogoča vzgojo in izobraževanje od jasli do mature, pravi direktor Karl Hren.
Kot Mohorjeva družba smo veseli, da nam je to vse skupaj uspelo, ker na eni strani s tem tudi povečamo, zaokrožimo našo izobraževalno dejavnost, nudimo dejansko oskrbo tem najmanjšim otrokom, tudi posredovanje slovenščine. Hkrati pa je za nas seveda tudi važno, da imamo za to neko ekonomsko podlago. Pravzaprav smo sedaj edina taka struktura na Koroškem, ki nudi to vzgojo, to izobraževanje dejansko sedaj od prvega leta pa do mature. In to je po mojem zelo pomembno. Ne smemo pozabiti, da naprimer tudi v naši ljudski šoli, da prihaja 2/3 otrok iz nemško govorečih družin, to se pravi, ti dejansko se še letle pri nas učijo slovenščine in potem s tem, da zelo konsekventno poučujemo slovenščino in oba deželna jezika, marsikateri dijak potem nadaljuje na slovenski gimnaziji in potem dejansko odlično zna na koncu tudi slovensko.
S septembrom sta v Slomškovi hiši na južni strani glavne celovške avtobusne in železniške postaje začela delovati vrtec in prve dvojezične jasli Mohorjeve družbe. V matični hiši na Vetrinjskem obmestju pa ostajajo ljudska šola, popoldansko varstvo, vrtec Naš otrok ter sobe za maturante in študente.
Poljski kolesar Michał Kwiatkowski je zmagovalec 18. etape dirke v Franciji. V skupnem seštevku še naprej vodi Primož Roglič, ki ima pred rojakom Tadejem Pogačarjem 57 sekund prednosti. Po noči bo na zahodu pretežno jasno, drugod pa spremenljivo oblačno. Padavine bodo v prvem delu noči povsod ponehale. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17. V petek se bo postopno zjasnilo. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 40, ob morju in na Goriškem do 28. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno s svežim jutrom. Vreme po Sloveniji ob 18, Koper 28, Bovec, Tolmin in Črnomelj 24, Murska Sobota jasno 23, Maribor 23, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, Velenje 23, Celje in Rogaška Slatina 22, Ljubljana, Idrija in Gorenja vas 21, Pohorje 20, Novo mesto oblačno, rahlo dežuje 19, Logatec in Jezersko 19, Babno polje in Litija 18 ter Kredarica v oblakih, Megla 6. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškov je pri vstopu v Slovenijo, sicer pa zaenkrat promet poteka brez posebnosti, previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Jerman. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.